habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca ah bisha juunna waa 12 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah: diyaarado kuwa dagaalka weeraro ka geystay meelo ka mid a xeebaha Somaalilan.
Waa diyaarada aan haystooda la garaynin oo ah nooca helikopteriska la yidhaahdo. Cid alla cid loo raaco ma hayno. Sidii loo raadin lahaa baanu anagu riboot garaynay, annaga laftaydu raadinaynay. Qodada xoolahoodu ay waxyeelaysay goor habeenay ahayd, waxay dhaheen markay diyaaradu saa noogu foorarsatay leekii bakhdiisatay baanu shakinay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan gobolka Colorado ee dalkan Maraykanka oo macalimiinta loo ogolaaday inay hub ku dhex qaadan karaan iskuullada.
arrinta waxaa keenay waa falcelin la xiriirta dhibaatooyinka maxaa tiraahdaa dadka hubaysan ee iskuullada soo gala ay iskuullada ka sameeyaan. caadi ahaan waxaa jirta wax deterrence la yidhaahdo ama cabsigelin jirto haddii la og yahay in meesha uu hub yaallo. dadka maxaa tiraa dhibka wada way cabsigelinaysaa arrintaas.
qaranmada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay ka baaqsatay macaluushii laga baqayey ee sannadkii 2011-kii 250,000 qof ee dishay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wakaaladda wararka Raashiya ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay isbahaysiga NATO ay ku duushay meel ku dhow diyaaradda uu saaraa wasiirka gaashaandhigga Ruushka, waxaana wasiirka oo ku amaa diyaaradda wasiirka oo ku duuleysay badda Baltiga meel fog ka wehlinayay diyaarad kale oo uu Ruushku leeyahay. diyaaradda NATO ayaa aad ugu soo dhowaatay midii siday wasiirka gaashaandhigga Ruushka, waxaase durbadiiba kala dhex galay oo dhinaca dhinaca u saaray midii wasiirka wehlinaysay, sibaa la yidhi ay u hubiso inay hubaysan tahayeen kale. wakaaladda wararka Ruushku waxa ay sheegtay in diyaaraddii NATO ay aagga ka fogaatay halka diyuuradda dagaal ee Ruushkuna ay dib ugu laabatay marinkii ay ku socotay. saraakiisha NATO wax faalla ah kamaanay bixin warbixintaasi Ruushka ka soo baxday. wasiirka difaaca Raashiya waxa uu ku sii jeeday magaalada galbeedka ku taala ee Kaliningrad, halkaasoo uu kulan kula leeyahay xubno ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Ruushka.
boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth labaad ayaa maanta furtay fadhiga baarlamaanka dalkaasi, iyadoo khudbad ay ka jeedisay hoosta kaga xariiqday ujeedooyinka sharci dejinta ee dowladda ay hogaamiso ra-iisul wasaare Theresa May. hadalkan ayaa ay ku jireen qodobo la xidhiidha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, afti-qaadistii loogu sameeyey sannadkii hore, iyo weliba hannaanka wadaxaajoodka ee hadda socda. xubnaha baarlamaanka ayaa toddobaadka soo socda cod u qaadi doona haddii la ansixinayo hannaanka lagu soo bandhigay khudbaddaasi boqoradda. boqoradda ayaa sheegtay in ujeeddada Britain ay tahay in ay xaqiijiyaan heshiiska ugu wanaagsan ee suurtagalka ah dhinaca wadaxaajoodka lagula jiro midooda Yurub. boqoradda ayaa sheegtay in ka bixitaanka midooda Yurub ee Britain ay keenayso siyaasado cusub oo madax bannaan oo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka, cunaqabateynaha caalamiga ah, ammaanka, hubka nukliyeerka, iyo weliba beeraha. dowladda ayaa sida oo kale doonaysa in ay xoojiso dhaqaalaha si ay u xoojiso shaqo abuurka, islamarkaana ay u abuurto dakhli lagu bixiyo maalgelinta adeega caafimaadka iyo weliba waxbarashada.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashada Kongareska ee sannadkan uu ku guuleysto xisbigiisa Jamhuuriga, taasoo ah midii ugu dambeysay oo ka dhacday gobolka koonfurta ku yaalla ee Georgia, waana tartankii ugu muhiimsanaa ee kursi golaha wakiilada loo galo taariikhda Mareykanka. Trump oo arrintan kaga faallooday Twitter-kiisa ayaa yidhi, doorashadii gaarka ahayd way dhammaatay, tanina waxa ay horseedaysaa inaannu mar kale Mareykanka ka dhigno mid weyn. jamhuuriyiinta ayaa ku guuleystay 4 kursi halka dimuqraadiyiintuna ay ku mintideen kursigii shanaad oo keliya. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku guuleystay labada gobol ee Georgia iyo South Carolina waxa ay buuxin doonaan booskii ay baneeyeen jamhuuriyiin kale oo markii uu xilka u magacaabay Donald Trump kursigaasi waayay.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba wa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna Somaliland, diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay oo kuwa dagaalka ayaa rasaas ku riday deegaano ka tirsan Somaliland. Sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi, diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dad ku dhaqan miyiga deegaanada ku dhow magaalo xeebeedda Seylac, walow aanay jirin dad wax ku noqday. Haddana waxa uu sheegay guddoomiyuhu inay sababeen dhimashada xoolo nool iyo argagaxgelinta deegaanka dadka jooga. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Diyaaradahan ayaa waqtiyo kala duwan oo toddobaadkan ah duqeeyey meelo kala duwan oo hoos yimaada deegaanka Saylac ee xeebta Somaliland. Duqeyntan mid ka mid a ayaa diyaaraduhu ay ka geysteen deegaan koonfur galbeed kaga beegan magaalada Saylac, una jirta qiyaastii 40 kilomitr. Diyaaraddan ayaa goor habeenima waxay rasaas ku furtay dad xoolo dhaqata, sida uu v o a u sheegay. Guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi waxaa duqeyntaasi ay keentay waxyeello ku kooban xoolo nool, waxaana dishay hal neef oo geel ah halka mid kalena ay dhaawacday. Sidoo kale goor habeenima oo ku beegan Daraad ayaa diyaarado kuwa qumaataga u kacaaya ay rasaas ku fureen dad degan deegaanka u dhexeeya magaalooyinka Saylac iyo Looyacaddo. Duqeyntan ayaan sababin wax khasaare ah, hase ahaatee sida uu guddoomiyaha gobolka Salal ii sheegay, waxay sababtay khalkhalgelin iyo argagax ku yimi qoysaskaas iyo dadka deegaanka ka agdhowaa.
Dareenkooda walahi shucuurtooda baqasho waxaa ka muuqatay, badan baa ka muuqatay, oo waxa weeyaan qodada xoolahoodu ay waxyeelaysay goor habeenay ahayd. Waxay dhaheen markay diyaaradu saa noogu foorarsatay leerkii baktiisatay baanu shakinay, saan dadkii iyo leerkii wixii ba iska baktiinay, baktiintaan baktiinay bay deesanaa rasaadsana lagu furatay. Marka baqasho badan baa gashay dadka.
Maraan weydiiyey cidda la diyaaradahan iyo in la aqoonsaday cidda weerarkani ka dambeysay, waxa uu guddoomiyuhu ku jawaabay.
Walaahi waa diyaarada aan haystooda la garaynin oo ah nooca helicopteriska la yidhaahdo. Diyaaradihiina cid alla cid loo raaca ma hayno, sidii loo raadin lahaa baanu anagu rubood garaynay, annaga lafkeedu raadinaynay. Marka meel loo raaca ma hayno ilaa hadda.
Guddoomiyaha isagoo ku sugan magaalada Saylac khadka telefoonka ugu waramay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in diyaaradahan duqeynta geystay ay deegaanadaasi kaga yimaadeen dhinaca badda, maadaama deegaanadani ay yihiin kuwa u xiga dhinaca xeebaha Somaliland ama qaarkood ay yihiin magaalo xeebeedyo. Maraan weydiiyey inay tuhmayaan in diyaaradaha weerarada geystay ay kasoo kiceen saldhigyada militari ee dalalka ajaanibka ay ku leeyihiin dalka Jabuuti, waxa uu sheegay in aanay ka hordhacayn baadhista socota, islamarkaana ay waqtigeeda sheegi doonaan. Wuxuuse sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee meelo ay deddegan yihiin oo Somaliland ah ay diyaarada duqeeyeen deegaamadaasi. Waxaa xusid mudan in hore sidan oo kale ay jasiirado iyo deegaano ka mid ah deegaanada xeebaha Somaliland waana cidi deganayn ay diyaarado aan la aqoonsani duqeyn ka geysteen. Maraan guddoomiyaha weydiiyey waxaa ka soo baxay baadhistii ay hore u sheegeen in kuwa laftooda lagu hayo. Waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay arrintaasi u kuurgashay, islamarkaana wakiilka Somaliland u fadhiya Jabuuti uu arrintaasi door ka qaatay sidii baadhisteeda looga gungaari lahaa loona ogaan lahaa halka ay kasoo kiceen diyaaradahani, balse weli wax natiijo ah aan laga gaarin. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
Macallimiinta dugsiyada ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa loo ogolaaday inay fasallada dhexdooda ku haysan karaan hub si ay uga jawaabaan haddii cidi ay soo weerarto iskuullada. Tallaabadan ayaa ka dhalatay weerarkii lagu laayay carruurta ee ka dhacay gobolkaasi sannadkii 2012, kaasoo ay ku dhinteen 26 qof oo u badan carruurtii iskuulka dhiganaysay. Wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan ka wareystay Cabdulaahi Axmed Canjeero, maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee Deerin ee gobolka Portland, Maine.
sida alla socotaba Colorado lafteeda iyo isteydyo kale waxaa ka dhacay maxaad tiraahdaa in dad ay yimaadeen, ha ahaadaano ardada qaar ka mida ama ha ahaadaano dad banaanka ka yimiday iskuulladii dhexdooda arday lagu waxyeeleeyey iyo macalimiin. Waxaa ugu dambeeyey ama waxaa mid weyn ahaa tii ka dhacday Sandy Hook rasuulkii maxaa tiraahdaa nin la dhihi jiray Adam Lanza soo weeraray oo ilaa 20 caruura meesha ku dilay. Marka arrinta waxaa keenay waa radofeel ama reaction ama falcelin la xiriirta dhibaatooyinka maxaa tiraahdaa dadka hubaysan ee iskuulada soo gala ay ku dhigaan maxaa tiraahdaa ay sameeyaan iskuulada ka sameeyaan. Marka arrinta saasay ku timaaday
waa tahay. Marka maxaa la isdhihi karayaa haddii macalimiintu ay noqdaan kuwa la hubeeyo loo tababaro in ay hubkaasi adeegsan karaan si halis ay uga hortagaan oo ardada kusoo wajahaan iyo lafahantooduba, ma laga yaabaa inay yareyn karayso cabsida laga qabo in iskuulaadka ay weeraro noocaasi oo kale ka dhacaan sida aad sheegtay kii 2012 dhacay?
Iyo way horta qofba ra'yi uu qabaa. Marka intaan ra'yigeyga shaqsiga u gelin, caadi ahaan waxaa jirta wax deference la yiraahdo ama cabsi gelin jirto haddii la og yahay in meesha uu hub yaallo. Dadka maxaa tiraa dhibka wada way cabsi gelinaysaa arrintaas, inkastoo laakiin su-aasha waxa waaye dadkan dhibka wada ma ahan ama dadka iskuulada dadka ku laaya ma ahan dad naftooda iyaga maxaa tiraa u cabsanaya oo ama qora sida ama qora ha sidanin. qofka hadduu isagu uunu iswaxyeelayo dadna waxyeelayo rabo aada bay u adag tahay. Marka arrintaas xalka ah maxaa tiraahdaa in macalimiin qoryo la siiyo waa xal maxaa tiraahdaa hal dhinac laga fiiriyey. Laakiin guud ahaan waa in gunta arrintan la tagaa oo la raadiyaa waxyaabaha keenaya oo ah maxaa ugu wacan in dadkani ay caruur yaryar ay waxyeelayaan ama iskuul ama dad brimageyda waxbarasho ku jira ay waxyeelayaan. arrintaas in la baaro oo dowladdu ay ku bixiso maxaa tiraahdaa resources oo la ogaado waa mid. shaqsiyan haddaad i weydiisona maxaa tiraahdaa qoray ama qof dagaal uun laguma xallin karo ama dhib maxaa tiraahdaa dhib laguma xallin karo, qori laguma xallin karo. waa fikrad, waxan waa mental illness, waa haweey dad maxaa tiraahdaa ama madax xanuunsan oo xanuun dhimirka qaba ama maxaa tiraahdaa dad qaba cuqdad kale iyo waxyaabaha arrimaha bulshada la xiriira ah. waxaasoo dhan marka iyadoon la xallin haddii la yiraahdo qoryaa loosu qaadanayaa waa xal baarshale waaye laakiin ma noqonayso xalkii oo dhan ma noqonayso.
hadda gobolkan Colorado ayaa sharcigani dhaqangelinaya, suuragal ma tahay in arrintani ay gobollo kale ku daydaan oo sidaasi oo kale iyaguna ay sameeyaan?
waa suurtagal inay meelo kale ka dhacdo, sida kalena waa suurtagal in gobollo badan ay diidaan arrintan ay yiraahdaan. sida aad la socotaba waxaa jira markay timaado arrimaha qoryaha ama hubka markay timaado waxaa jirta political orientation ama maxaa tiraahdaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo qaarkood ay u ololeeyaan qaarna ay kasoo horjeedaan guud ahaan. marka gobollada qaar ama magaalooyinka qaar qolobo meel bay ku badan tahay, marka waa laga yaabaa inay gobollo kale ay qaataan, gobollo kalena si aada u diidaan sida Maraykanku caan ku yahayba waddankan.
cabdullaahi, laakiin ugu dambeyn waxaad sharaxaad inaga siisaa, mar haddii dhinacan Colorado kale uu ka fiiriyey oo isu tusiyey in ay arrintani ka hortegi karayso in dhibaatooyin kale ay dhacaan oo dad si maalaa yacniya loo laayo aysan dhicin mar kale ay arrintaasi u sameeyeen, dhinaca kale marka la fiiriyo ma laga yaabaa in khasaare kale uu geysto in laf ahaanteeda macalimiinta loo ogolaado inay hub iskuulka ku dhex qaataan?
waa garan kartaa macalin hubshika iyada lafteeda effectiga ay ku yeelanayso environmentiga hubka qofka sitaana kulli qof waa bini aadan maxaa tiraahdaa waxyaabo oo unintended consequences aan la filaynin way dhici doontaa. marka waxay ku xiran tahay communitygaas iyo sida ay maxaa tiraahdaa qoryaha u aamin maxaa tiraahdaa perceptionkay ka qabto ama aragtiday ka qabaan. laakiin guud ahaan haddaa fiiriso ma haboona macalin wataa qorya sitaa maxaa tiraahdaa wax haboon ma ahan. aniga waa ra'yigeyga khaaska, waxaa arrintaas aada iyo aada aanan maxaa tiraahdaa aan uga soo horjeednaa oo qoray waxba maxaa tiraahdaa faa'iida ma keenayo aan cabsigelinta arrinta ahna maaragta ma ahan arrin qiil u noqon karta in macalimiintii hub la siiyo. iskuulada badanaa waxaa jooga sida aad la socoto, iskuulada badanaa waxaa jooga police officerta jooga oo SROs la yiraahdo school resource officer, khaasatan iskuulada dugsiyada sare. marka kuwaasaa kaga filan maxaa jira waardiyaha ama nin la yaqaano waardiyaha inuu qoriga haysto. laakiin in maxaa jira macalimiinta ay
macalinimada ama waxbarashada sida adduunka waana maxaa tirahdaa weyn waxayna leedahay maxaa tirahdaa yeelan kartaa khasaare yeelan kartaa ay keeni kartaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Canjeero, maamuli ku-xigeenka dugsiga sare ee Dheerin ee gobolka Puntland Maine. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in macaluushii laga baqayay inay ka dhacdo Soomaaliya in laga baaqsaday, laakiin waxa uu ka digay in weli cunto yaridu ay ka taagan tahay oo ay keeni karto masiibo haddii beesha caalamku ay ka gaabiso dadaalkeeda. Agaasimaha hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday inay ka dhacdo macaluul la mida tii 250,000 ee qof ay ku dhinteen sannadkii 2011. Wariyaha v o eda Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay u muuqato in Soomaaliya ay ka soo kabanayso abaartii xumayd, inkastoo ay jirto halis ka dhalan karta gaajada ay abaartu reebtay. Madaxa xafiiska WF B ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay halis ku jiraan, iyada oo 650,000 oo caruur ah ay nafaqadarra hayso, halka 700,000 oo kalena ay macaluul aad u darani hayso. Bukera ayaa sheegay in 700,000 oo qof ay barakaceen iyaga oo raadsanaya baad iyo biyo. Sidoo kale waxaa qurbaxay 900,000 oo xoolo ah. Sidoo kale waxaa jira 600,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka daacuunka. Inkastoo xaaladdu ay xumayd, haddana Bukera ayaa sheegaya in la xakameeyey xaaladdii aadka u xumayd, iyada oo laga hortegay in macaluushii sannadkii 2011 oo kale ay mar kale dhacdo.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to maintain.
Maanta waxaan haysanaa fursad, waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay, laakiin waxaa halisa in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sannad ka hor.
Bringing us directly where we started the year into a risk of catastrophe.
Bukera ayaa v o eda u sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay sii wado gurmadka, kaasi oo ah waxa hakiyey macaluushii dhici lahayd.
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months. Without that we will have to drop the assistance.
Hadda waxaan u baahanahay 300 million oo dollar lixda bilood ee soo socda. Haddii taasi dhici weyso, waxaa suurtagal ah inaynu hoos u dhigno gargaarka aanu fidino, waxayna saameyntaasi ku yeelanaysaa malaayiin caruur iyo haweena.
And that includes close to 1 million children and pregnant and lactating women.
Bukera ayaa sheegay in loo baahan yahay in kaalmada la sii wado sannadkan iyo wixii ka dambeeyaba, iyada oo ay abaartu tahay halis weli taagan islamarkaana ay weli socoto colaadda Al-Shabaab.
Warbixintii ay wariyaha v o eda Lisa Shalayn ay nooga soo dirtay magaalada Geneva, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayey.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo Washington si toosa idinkaga imanaysa haatanna London. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo booqday xarunta v o a da ee magaalada London ayaa ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda cadaaladda muddadii ay jirtay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Wariyaha v o a da ee London ayaa wareystay ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa wasiirku shir uu kaga qayb galay New York dhowaantan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ridwaan, aada iyo aada u mahadsan tahay. Run ahaantii aad baan kaaga mahad celinayaa qaabilitaankan maanta aad igu qaabishay studiohan. Shirkaas wuxuu ku xisaabsanaa horumarinta cadaalada adduunka. Waxaa iskugu imaaday wadamo aad iyo aada u fara badan. Waa shirkii ugu horreeyey oo noocaas oo ahaa oo Soomaaliya ka qayb gashay. Run ahaantii wuxuu ka dhacay hoolka weyn oo United Nationka ku yaalo oo sarta weyn. Panelkan ka mid ahaa oo shirka meesha ka jeediyey, dad khubaro fara badan baa la iskugu keenay. Waxaa kale kasoo qeyb galay wasiiro kale oo ka tirsan wadamo kale oo wasaaradda cadaaladda. waxaa kale kasoo qeyb galay dad badan oo ayagana daneeyo arrimaha shuruucooda iyo qawaaniinta. Marka run ahaantii waxaan ka jeediyay meesha khudba aada u dheer taabanayso garsoorka iyo cadaalada xilligan Soomaaliya ka jira halka ay marayaan, waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto. Run ahaantii aada baa loo soo dhaweeyey dadkii meesha joogay, sufara fara badan oo maaragtay United Nations u joogay bay ka mid ahaa dadkii meesha kasoo qeyb galay. Waxaana shirgadoominayay markii ugu horreysay marwada maaragtay kusoo xigto xogeyaha guud oo qaramada midoobay Aamina Maxamed, ayada ahaana gooni ahaan baan soo aragnay oo arrimaha Soomaaliya wax yar baan ka tataabanay, ayadana aada bay maaragtay isoo dhaweysay. Guud ahaan waxaa la igu yiri hadii levelkan oo kale hadda Soomaaliya cid ugu soo qeyb gashay horey uma jirin, islamarkaasna waxyaabihii aan sheegnay meesha ku sheegnay iyo codsigii aan codsanay aada baa loo dhageystay. Kadibna dad badan baan is aragnay, safiiro fara badan oo meesha joogay, dad kaloo daneeyo arrimaha cadaalad. Waxaa kale meesha la keenay tusaale fara badan kala duwan wadamo sideen oo kale ah. Marka run ahaantii wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan, aan isleeyahay wax badan baa laga faa'iidaystay.
Waa garta muddo ku dhow saddex bilood ayaa hadda xukuumadda Soomaaliya ay jirtaa ee ra-iisul wasaare Xasan Khayre, wasiirka waxaa tahay cadaaladda, ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay kula tahay gaar ahaan wasaaraddaada?
Run ahaantii guud ahaan haddii aan kaaga hadlo, waxyaabaha ugu weyn hadda oo lagu faani karo oo aan isbeddel aan ku arkay markasta hore maadaama aan waddanka u tagay, waxaa ahayd qaabka shaqada. Waxaad ogtahay shaqada markii hore dadka shaqaalaha waqtigay rabaan inay iska tagi jireen waxaa la soo rogay waqti xadadan oo adii ka bilaawdo 8 ilaa adii galbihii waqti lasku ogyahay. Waqtigaas run ahaantii aad buu dekretada si fiican bay u dhaqan gashay. Waxaa kale kormeerad wasaarooyinka baday ku sameeyey guddiga ma aragtay oo shaqada iyo shaqaalaha oo asagana horey shaqadaas u qaban jireen oo laakiin hadda aad effective u noqday. Guud ahaan waxaa la dareemay waddanka inay shaqo ka socoto. Wasaarooyinkana waxaa laga codsaday inay soo gudbiyaan hol qorshe ay soo gudbiyaan saddexda bilood ugu horeyso waa la soo gudbiyey. Run ahaantii wasaarooyinkii hadda way shaqaynahayaan, qorshooyinkii loo idmaday bay ku shaqaynahayaan, shaqaalihii way shaqaynahayaan. Waxaad moodaa in shaqada si fiican guud ahaan ay u socoto. Wasaarad ahaan dabcan markii la magacaaway qiimeyn weyn baan ku sameeyey. Qiimeyntu waxaa ka mid ahaa mid dalka gudihiis iyo dibaddiisba wixii laga qaban karo iyo wasaarad gudaheed. Wasaarad gudaheeda dabcan waxaan isku dayay in shaqaalihii aan isku daba rido. Waaxyaha ka kooban tahay wasaaradana aan habkooda aan u qaabayo, islamarkaas shaqadooda ay bilaabaan. Taas waa hirgashay. Waxaan kale ka sameeyay wasaaradda dhexdeeda waax weyn oo sharci qorista iyo sharci dib u eegista qaabilsan oo waddankan aan shuruucda la qorayo in maaragtay la geeyo ay tahay oo si fiican looga eego mase dib u eegis lagu sameeyo. Waaxdaasna waa hirgashay.
dhegeystayaal, wareysigaasi wasiirka oo dhammaystiran oo uu kaga hadlayo caqabadaha haysta garsoorka Soomaaliya iyo waxyaabaha uga qorshaysan dowladda Soomaaliya waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee habeenka sabtida ah bixi doona.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba fiidnimo wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatanna kusoo dhawaada aanin markana dib u jaleecno weliba dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan. waa hagaag dhegeystayaal fiid wacaana wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaanba waa idaacaddii fiidnimo ida ka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacaddeeda fiidnimo ayaynu u gudbi doonaa waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale balse marka hore wararkii adduunka oo rogaal celisa
wakaaladda wararka ruushka ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay isbahaysiga neto ay ku duushay meel ku dhow diyaaraddu saaraa wasiirka gaashaandhigga dalkaasi waxaana wasiirku oo ku duulayay badda baltiga meel fog ka wehlinayay diyaarad kale oo uu ruushku leeyahay diyaaradda neto oo aada ugu soo dhowaatay middii sidday wasiirka gaashaandhigga ruushka waxaase durbadiiba kala dhex galay oo dhinaca u saaray middii wasiirka wehlinaysay si baa la yidhi ay u hubiso inay hubaysan tahay in kale
boqoradda dalka britain queen elizabeth labaad ayaa maanta furtay fadhiga baarlamaanka dalkaasi iyadoo khudbada ka jeedisay goobtaasi ayay hoosta kaga xariiqday ujeedooyinka sharci dejinta ee dowladda ay hogaamisay ra-iisul wasaare theresa may hadalkan ayaa ay ku jireen qodobo la xidhiidha ka bixitaanka britain ee midowda yurub afdiqaadistii loogu sameeyey sannadkii hore eeiyo weliba hannaanka wadaxaajoodyada ee hadda socda xubnaha baarlamaanka ayaa toddobaadka soo socda cod u qaadi doona haddii la ansixinayo hannaanka lagu soo bandhigay khudbaddaasi boqoradda ayaa sheegtay in ujeeddada britain ay tahay inay xaqiijiyaan heshiiska ugu wanaagsan ee suurtagal ah marka la eego wadaxaajoodka ay kula jiraan midowda yurub boqoradda ayaa sheegtay in ka bixitaanka midowda yurub ee britain ay keenayaan siyaasado cusub oo madax bannaan kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada socdaalka cunuqabatanada caalamida ammaanka hubka nukliyeerka iyo weliba beeraha
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashada kongareska ee sannadkan uu ku guuleysto xisbigiisa jamhuuriga taasoo ah middii ugu dambeysay oo ka dhacday gobolka koonfurta ku yaalla ee georgia waana tartankii ugu muhiimsanaa ee kursi golaha wakiilada loo galo taariikhda maraykanka trump oo arrintan kaga faallooday tawirarkiisa ayaa yidhi doorashadii gaarka ahayd way dhammaatay tanina waxa ay horseedaysaa inaannu mar kale maraykanka ka dhigno mid weyn jamhuuriyiinta ayaa ku guuleystay afar kursi halka dimuquraadiyiintuna ay ku mintideen kursigii shanaad oo keliya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku guuleystay labada gobol ee georgia iyo south carolina waxa ay buuxin doonaan booskii ay banneeyeen jamhuuriyiin kale oo uu xilal maamulkiisa uga magacaabay madaxweyne trump
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale ciddii wararka iyo weli warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali.com haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya cabdiqaadir maxamed cabdulle
waana wanaagsan kula soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee ciyaaraha inta badan waxay ka qayb galaan soo bandhigitaanka ciyaaraha qaaradda afrika balse waxaa aad u yar guulaha ay ka soo hooyaan inta badan waa laga soo badiyaa mana laha door wanaagsan soomaaliya xilli ayay door fiican ku lahayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha haddaba sababtu maxay tahay waa xubinta dooda galabta inu ku eegi doono waxaana ka qaybgalaya cabdulaahi cumar sheekh xuseen iyo cabdiqani cabdulaahi oo dhammaantood ah dhallinyaro aada u xiiseeya ciyaarta iyo daawashada kubadda cagta aadna ula socda ciyaartooda soomaalida cabdulaahi sababtu maxay tahay inta badan soomaaliya looga soo badiyo
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cabdiqaadir runtii marka laga hadlayo ciyaaraha waxay leedahay shuruuday leedahay for example markaa fiiriso waxaa jira waxa lahaayo cunuga markuu yaryahay in iskuulka loga soo bilaabo akademiyada loga soo bilaabo tartanka iskuulada uu kasoo qayb galo kadib uu yimaado degmadii inuu ciyaaro xaafadii inuu u ciyaaro gobolkii uu ciyaaro kadibna uu qarankii uu ciyaaro inta badan ma dhacdo sababtoo ah waxaa jirta maanta soomaalida ayagoonan treini fiican haysanin tababar fiican haysanin ayagoonan maxay ahaato aanan muujinin sida maxay ahaato kubadda cagta loo ciyaaraayo iyo inta badan inaysan sameynin tababar fiican taasaa marka waxay sabab u tahay in soomaaliya mar walba ay guuldarro iyo ay u imaado iyo runtii ayadoon jirin cuntooyin gaaroo la cunaa jiro kubadda cagta ah
cabdiqani cabdullaahi
aada u mahadsantaa jaaniska siisay oo kaaga mahad celinina ani waxa ayla tahay guuldarada waxyaalaha keena inay ka mid tahay micnaha jooska tababaraha isaas kale ciyaartoyda inuu ku xulaayo weji iyo isku tribalism, macnaha well qualified ah ciyaartoydii aadka u fiicneed lama xulaayo, tababaraha uu imaanaya ciyaartoy kaloo wadaa. Markaas meeshaas markii la geeyo dan ciyaartoyda waxay noqonayaan kuwa banoonigooda asla jaan qaadi karin, nin walba meeloo ka keenaa kadibna waa laga soo badinaa. Waxyaalaha kale maxaa waaye oo looga badin kara dadkan strong maa, training badan ma xoogna, training badan ma la siiyo, ma la xareeyo, banaanki iska baashaalaan, meelaha kale iska qaxweeyaan. Dan waxaa la leeyahay habeenkii oo ciyaaraha la aaday micnaha muxuu ahay la soo xareynaa.
Sida uu sheegayo Cabdiqani, waxaa leeyahay ciyaartooyda kuwa munaasibka lama wado, taa miyaa difaacaysa?
Horta ciyaartooy munaasab ah inuu jiro animaba qabo, ciyaartooyda soomaalida inta badan ciyaartooy ma la dhihi karo, sababto waxaa qof ciyaartooyga ah inuu tidceeya muruqa inuu u buuxo oo almiito leeyahay uu neef leeyahay uu 90 daqiiqo ciyaari karo. Inta badan waxaa aragnaa ciyaartooyda soomaalida 10 daqiiqo uga horeysay ciyaaraan, qaarkood xitaa kubadda ma darbay karaan. Marka waxaa ka dareemaysaa inaysan helin tababarkii loo baahnaa. Tusaale ahaan waxaa rabaa ciyaartooy inuu 6 bilood xariisan yahay, in ciyaartooyda ay tahay ciyaartooy kala duwan oo qofka xirfadiisa lagu qiimeeyo. Inta badan waxaa umalaysaa marka inta badan inaysan helin tababar fiican iyo maamul fiican iyo runtii in loo baahnaa waqti badan in la geliyo kubadda cagta ah iyo dhaqaale inaysan jirin. Tusaale ahaan macalin waxay leeyihiin soomaalida keliya macalin tababar, laakiin macalimiintu way kala duwan yihiin. Macalin jirdhisa jiro, macalin waxaa jiro si gaar u tababar ciyaartooyga oo strikerka ama noobaha ah, macalin waxaa jiro si gaar u tababaraya difaaca, macalin si gaar u tababarayo exerciseka ama muruqa ciyaartooyga ka tababarayo. Marka inta badan macalimiinta ma helaan xuquuqdii loo baahnaa ciyaartooyda mahela, taasaa marka waxay sabab u tahay in Soomaaliya mar walba guuldaro 8 ibir looga soo badiyo. Adduunka 8 ibir laiskaaga badiyo, 2-1 marka lagaaga badiyo kale waa macquul, laakiin 8 ibir waxaa dareemaysa ciyaartooy maba aha wax la wada.
Cabdiqani, dhaliilaha faraha badana uu qabo saaxiibka Cabdullaahi maysan ahayn kuwa meesha yaalla?
Waa sax, horta ra'yigiis wuu fiican yahay, laakiin 8 ibir waa laiskaaga badiya. Brazil iyo Jarmal ciyaartii World Cup kala joogay, wixii ka dhaca dadka dhan adduunyada way u jeedeen. Waxaa loogu biriyay 7 ibir ciyaartooydii adduunka ugu fiican ayagoo Brazil helo. Waxaa sharaf weyn ah horta Soomaaliya inay ka qayb gasho tartamada Israareebka oo calanka meesha ay geyso. Ciyaartooy quality leh way jiraan, laakiin waxyar waxaa ka dhiman treenino iyo waxyar qabyaaladii meesha iska jirto in jeclaysiga jiro. Mowgu ciyaartooy fiican way jiraan, biidnillahi alkariim ciyaartooydan wayna ka baxayaan tanna. Waan ciyaartooy well qualified way joogaan, sida Jibriil Xasan Fariid, Neymar, kulli dhammaantoodna waa ciyaartooy professional waana awoodaan inay dheelaan. Laakiin waxyaalo yar oo saacidaada ka dhiman, waxaasna insha allah dowladda ayaa ka rajeynaynaa inay dhammaystirno kadibna insha allah guul weyn waa rajeynaynaa biidnillah.
Waan gartay. Mar haddii Jarmal iyo Brazil lasoo hadal qaaday, miyaysan ahayn in ciyaartu cad iyo madow taa, laakiin si kala xujiraan?
Jarmal iyo Brazil waa runtiina, laakiin hal mar waa waxdanlaag. Soomaaliya waxaa ogtahay sanad walba ee baxdo waa loo soo dhiibaa 8 ibir 7 ibir 4 ibir, jumladaas ka soo qaadataa. Laakiin Brazil ta example ma noqon karto. Ciyaartooy Soomaaliya oo dishootaha banaankiisa aan kubad ka shuudi karin ciyaar waa fiisanaa. Soomaalida banooni ciyaaraan, hal nin oo kubad banaanka dishootaha banaanka ka shuudi karin ma jiro. Hal nin oo banooni dib keeni kara malahan, halina buu testa fiican ridi kara malahan. Waxaa dareemaysaa marka dad oo malnutrition ah oo yacni nafaqo fiican aan haysan, exercise fiican aan haysan, almiito aan la siinin, oo qaarkood waxaa leeyahay xaasilayaal, waa qaarkood balwaday leeyihin dadka la wado, marka waxaa maqan roolkii dowladda iyo roolkii waxaa maqan kubadda cagta ee Soomaaliya. Waxaan isleeyahay kubaddu waxay u baahan tahay tababar iyo training iyo exercise, iyo waxay u baahan tahay runtii joogteyn ay u baahan tahay.
Cabdiqani wuxuu leeyahay waqti badanba ma geliyaan ciyaarta kubadda cagta iyo guud ahaanba ciyaaraha?
Saaxib, sidaa ogtahay ciyaartooydiina ciyaartooy wanaagsan waa, laakiin waxyaalaha oo dhaliisha oo micnaha ay caqabadooyinka la kulmaan waxaa ka mid ah markay tagaan dibadda, taageerayaasha ma helaan taageero badan. Micnaha adduunkan wax la isku dhaafo aragto waa taageera. Adoo garoonka markaad soo gasho, adoo eber hadda taageero badan heshid, waxaa laga yaabaa kubadda inay adigu saacido. Laakiin hadda waxaa la leeyahay homekeen maba haysanaba, homekeen waddankeen waa aragtay home malaha. Ciyaartoydu waxaa leeyahay home iyo away waa, homekeen iyo waddan kale ah. Waddankii kale markuu noqdo ciyaarto naadigii kale naga soo horjeeda, xulkii kale naga soo horjeeda, waxay wataan taageero badan, anagana taageero badan maysan. Ciyaartoydiina waa lagu oorinayaa, markaas iyaga dhan waxay noqonayaan kuwa oo niyajabsan. Laakiin ciyaartooy fiican waa haysanaa, kubaddan waa cad iyo madow. Maalin kasta naadiga koobka laga qaada waa aragtay Juventus iyadoo naadi awood badan Real waxay ku dhigtay ciyaarta 4 ibir waa la iskaga badiyaa, 7 ibir waa la iskaga badiyaa, 1 ibirna waa la iska dhaliyaa. Tusaale, ciyaaryahanka goolkii ugu quruxda badnaa ee qaramada qaarada Afrika Sare Reebka waxaa dhaliyay wiil Soomaali Cabdirasaaq u ahaa, miyuusan xirfad ahayn taas ku xoog muu ku keenay saaxiibkay weydiiyey?
Waxaan rabaa waa runtiis, Cabdirasaaq waa ciyaaryahan qualify oo aad u fiican oo banooni si fiican u ciyaaray, gool fiican dhaliyay, waa qiraya. Laakiin waxa laga hadlaa waxay tahay mowta qofka hal jaaris uu soo maro oo hal fursad uu soo maro, macnaheedu ma aha inuu kooxda gool gaarsiiyo. Cabdirasaaq gool fiican, laakiin xul gool ma gaarsiiyey. xul guul ma gaarsiin ciyaartoydu waxa la rabaa inuu xulka guul gaarsiiyo oo natiijo keeno laakiin hal gool fiican dhalisa afar gool lagu bedelay macnihi ma ahan neef ma lahan sababtoo ah halkaas gool waxa la yaa si nasiib leh inaan ku dhalisay marka ana waxa rabaa inaan dhaho ciyaartoydu Soomaalidu sax waayay Bruno way ciyaaraan laakiin sida ay u ciyaaraan isku xirkooda kubad isku xirkiisa yaan dhameystirka difaaca dambe iyo difaaca gadaale ciyaarto marka had finish Cornish Stadium wili ma dhicin garoon Cornish Stadium afar iyo la iskaga badiyo inta badan waxa iska hal gool ay ku badinayaan amriga horeela lagu kala badiyaa ayaga dhexdooda xitaa markay ciyaarayaan
hal sababtu waxay tahay
meesha waxaan jirin asaasiyadkii ama waxyaalihii muhiimka ah ee loo baahnaa tusaale waxaa loo baahnaa ciyaartoyga inuu xariisnaado in la kontrolo xaaskiisa xilliga u tagaayo wuxuu cunaayo yacni almiitada uu qaadanayo jiimkiisa macalinkiisa wax inay kontrolan yihiin nina intaas kontrolneen in magaca sumcadda soomaaliya la dilo meesha hadda saaxiibka uu leeyahay soomaaliya sumcadda kor loo qaaday ana waxaa aaminsana sumcaddan in la dilay sababtoo ah maalin alla keen waa tagnaa malxiisaanaa annagoo nagala soo bediyaan soo laabanaa marka waxaan u baahannahay qaranka in isagoo xooggan oo tago ama in laiska dhaafo si in qaranka shariftiisa loo ilaaliyo
cabdiqani haddaysan jirin awood muuqato ciyaar lagu soo bandhigi karayo miyaysan ahayn soomaaliya hay-ado badan waxaa jiro aan shaqaynin oo waagii barasimaadka jiri jiray taas si lamida in arintan dib loo dhigo miyaysa saxayn sida cabdiqani ku doodayo cabdulla ku doodayo
maya in dib loo dhigo ma qabo waxaaba guul ahba soomaaliya inay inta ka baxdo safar aado calanka iyagoo wato ka qayb galaan kubadda cagta intaas ayaaba guul ah haddii meesha aan ka harno waxaa meesha muuqanaysa in nala iloobo qarannimadeenni iyo dadnimadeenniya meesha ku dhameys micnaha marka wadamo kaleo annaga naga yar oo naga oo waxba aanan ahayn oo annaga xorriyadda aan ka horeyn ayaa hadda aan tartamada ku jiro annagana hadda maanta haddii nalaga badiyo beri waa isoo adkeenayna insha allah
xalku muxuu yahay ugu dambeyntii
xalku wuxuu yahay in soomaaliya kubaddeeda cagta ah dib u dhis lagu sameeyo ilaa aan dib u dhiskaas hal sano in ciyaartooy la xareeyo ayuu hal sano xareysan otoobar fiican haysta in dibadda loo wado inaanan la wadin ciyaartooy sumcadda soomaaliya aan lagu ciyaarin aana la aamin anaa qaran dhintay oo baaba ah oo kubadda cagta aan waxba ka aqoon ina loo arkin kubadda cagta waan jecelnahay soomaaliya oo dhan waxaawaaye inta badan talyaaniga soomaaliya gumaystay marka inta koonfurta marka la fiiriyo talyaanina waa meelaha aadka looga xiiseeyo kubadda cagta marka marka laga hadlayo banooni marka la ciyaaraya waa aragtay odayaal badana soo fiirsadaan haween badana fiirsadaan marka waan jecelnaha kubadda cagta laakiin wax naga maqan waxay tahay nidaamkii iyo exerciskii iyo tobabarkii aan u baahnayn marka waxaa u baahannahay in dib u dhis fiican lagu sameeyo ciyaartooyda gobolada laga soo xulo ciyaartooyda hadda la wado hal gobola laga xulaa qaarkood xitaa qabiila lagu xulaa sidii la ii sheegay marka waxaa fiican in la qarameeyo ciyaartooyda qaran loo sameeyo tobabar fiican la siiyo muddo dheer lagu haayo hadii intaasabdiqani
cabdullaahi oslahay
aniga xalku waxaa u arkaa keliya waxay tahay hal mid inay muuqato in ciyaartooyga mudan meesha u dheeli kara la wado kow in ciyaartana insha allah home iyo away laga dhigo oo meelihii qalabyada sportska iyo garoomada dowladda ee ka bixisa dadka ku jiro oo lala dhisa micnaha kadib maxaa xal ee markaas in taageero badan oo soomaaliya galabtaas markii la dhaho waxaa dheelaya kenya iyo soomaaliya in loo daawasho tago waxaana hubaa markaas kenya iyadoo home inta kuwa inay guul dhaaxa ay ka gaari karin micnaha haddee badisana waxyar ay ku badinaysa maxaa yeelay waxaasoo taageera kugu orinaya waddanka waddankaaga ma ahan adiga dhan waxaa ku noqonaysaa micnaha qof oo shoog eh baroonigana si fiican muu dheeli karta
micnahadhamaantiin aad baad umahad intaas ayaan kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay waa maxay sababta inta badan looga intaas ayaan kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegaynay sababta inta badan matalayaasha ciyaaraha soomaaliya looga soo badiyo waxaa ka qayb gelayay cabdullaahi cumar sheekh xuseen iyo cabdiqani cabdullaahi oslo intaynu ku mid doono xubinta lamida nabadgel
cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaana inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa la diyaaraa cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Hernia, oo ay soomaalidu u taqaano bogdilaac, waa mid ka mid a xaaladaha caafimaad darro oo bulsho badan oo rag iyo dumarba leh soo waajaha muddooyin ka dambe, taasi oo ku keentay in halkiisa uu ka soo baxo amaba uu soo kuusnaado unug amaba dahaarka haya unugaasi, islamarkaana uu ka soo ifbaxo dhinaca uurku jirka. Doktor Cabdilaahi Maxamed Cabdi waa dhakhtar ka howlgala qaybta qalliinka ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, waxaana inoo sharaxaya bogdilaac waxa uu yahay.
qayb ka mida oo jirta oo soo dhaafaysa xayndaabkii ay ku jirtay islamarkaana soo samaynaysa meel soo buuran xayndaabkii ay ku jirtay ama muruqidii ku dahaadnaa ama waxyaabihii kale xuquuqii kale ku dahaadnaa dhulka soo gudbaysa deedna soo samaynaysa meel soo buuran islamarkaana qofku xanuun ka dareemi karaya ule
bugdilaaca uu si degdega qofka uga soo ifbixi kara amaba ay suurtagal tahay inuu muddo ku qaato inuu soo muuqdo ayaa la tilmaamay inay qofka ku keento amaba ay ku sababto xaalado dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay inay daciifaan muruqyadu iyadoo ay ku xidhantahay hadba waxa ku sababaya amaba nooca bugdilaaca ee qofka soo waajahaya. Waa kan mar kale doctor cabdilaahi maxamed cabdi.
Hal kelmad baa lagu soo koobi karaa, waxaa la odhan karaa shay kasta oo cadaadiska uurku jirteenan kordhiyaa wuxuu keeni karaa inuu bugdilaac samaysmo. Tusaale ahaan waxaa kamid ah in wax culus uu qofku qaado, wax culus markuu qofku qaado cadaadiskii uurku jirtay kordhaya, deedna meesha jilicda san ayaa waxaa laga yaabaa inay soo samayso buuf ama meel soo buuran oo ay kasoo gudubto waxay uurku jirta silimidh ay samay iyo waxyaabihii lamid ka ahaa. Waxaa kaloo kamid ah qufaca joogtada ah ee badan, waxaa kaloo kamid ah inay jugi kugu dhacdo, waxaa kaloo kamid a buurnida sahaayiga ah bay keeni kartaa, waxaa kaloo kamid a calolitaaga aada ka faraha badan loo isaga laftiisa ducashooyinka noocyada kala duwan, sida haddii qof uu calolitaag leeyahay oo uu ducdo waxaa laga yaabaa inay keento bugdilaaco kale way keeni kartaa. Haddii qofka sida ragga oo kale haddii qanjirkan kaadida xidhaa hadduu xidho uu qofku kaadina ducdo iyada lafteeda cadaabkii bugdilaaca way kordhinaysaa.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee alaaba lagu gartay in qofku uu ku sugan yahay xaaladda bugdilaaca ayaa ah inay soo kuusnaato halka uu bogu ka dilaacay, sida nooca loo yaqaano inguinal hernia oo laga arko amaba ka soo muuqata caloosha hoosteeda, waxaana suurtagal ah in qofku gacantiisa ku dareemo marka uu taabto. Doctor Mustafa Maxamed Sheekh waa dhakhtar cudurada guuda.
Bugdilaaca inta ugu badan calaamada lagu gartaa waxa weeye inay soo kuusanto meesha uu kaga dhacay bugdilaaca, masala haddii ay caloosha waa iska dhacday bugdilaacu, inuu qofku uu arko ama uu dareemo kuus kasoo jeeda caloosha oo markaasi ama soo baxaya xilliyada marka uu qufaco oo kale, amaba uu ku dareemi karo gacanta laftirkeeda marka uu taabto. Waxyaabaha kale uu qofku u yeelan karo waxaa kamid a inuu dareemo, inkastoo aad yar tahay, xanuun amaba waxoogaa xanuun inuu ka dareemo meesha uu kasoo baxayso ama bugdilaacu kaga dhacay. Waxaa kaloo ka dareemi karaa waxoogaha daciifnimo ama culays inuu ka dareemo caloosha oo kale.
Dhammaan bugdilaacu maaha mid si degdega u halis u geliya nafta aadamaha, sidoo kalena maaha mid iska taga amaba iska baaba'ayadan waxba laga qaban. Hase yeeshee, waxaa ugu muhiimsan oo bahda caafimaadku ay aaminsan tahay in lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo qalliin. Waa kan mar kale doctor cabdilaahi maxamed cabdi.
Aslanba bugdilaac hadduu samaysmo, dawadiisa koowaad waa qalliin. Waxaa la wax kale oo dawa uu leeyahay inta badan malaha. Qofku dadka qaar waxaa dhici kara masalan oo kale meesha ay soo weynatay, haddii markaa aanu qofkaasi qalliin haddaba qaadi karin, ila dawada weligeed waa qalliin, maxaa lagu samayn karaa? Suun baa loo xiraa oo waxaa laga yaaba qofkani qalliinkii ma geli kara waqtiga mucayinka, waxaa laga yaaba waqti dambe inuu qalliinka uu geli karo. Intaa haddaba qalliinka uu sameeyo suun buu xidhnaa, laakiin isku soo wada duubo dawada bugdilaacu qalliin unbay noqonaysaa. Qalliinkaasina saddex marxaladood maraa. Marxalad caruurta iyaga kiishkan soo dhacay baa la jiraa, dib baa loo celiya. Marxaladda labaadna dadka waaweyn masalan oo kale kiishkii soo dhacay baa inta wasaaradaha loo celiyo, kiishkana waa la buntaya, dabada guduhu noqonaya. Deedna qeybta ka dambeysa gidaarkiisa dambe ee kiishkan soo maray ayaa laisku soo yarkaro, laisku soo dhaweeya muruqyada iyo ligamentyada isku soo dhaweynaya. Deedna taasi waxay keenaysaa in ay meesha adkaato bugdilaac dambe aanu ay adagtaysa uga soo. Qeybta saddexaad waxa weeyaan waxaa laga yaa shabag iyada waxa weeyaan waxaan afka qalaad laguna hernirafi ama qofta caafimaadka meeshii marka bugdilaaci laga shaqeeyo kiishkiiishkii la jaro soo haray kiishkiina uu halkiisi ku noqdo ayaa waxaa la samaynaya shabad baa meeshii sidii ragcaddii la saari jiray ama lagu kari jiray meesha u baahan karni ayaa shabad lagu karayaa loogu talagalay, taasoo jirka intuu qof nool yahay isgi jiri kara haddaan wax caabuqa.
Qalliinka qofka lagu daaweeyo amaba lagu sameeyo ayaa bahda caafimaadku ay badi aaminsan tahay inuu qofku kasoo raysan karo. Doctor Mustafa Maxamed Sheekh ayaa sheegaya in rajada qofku ay wanaagsan tahay kadib marka uu qalliinkaasi amaba daaweyntii ku habooneyd uu helo.
Horta cudurkan heerneeda ama bugdilaacu ma aha cudur life threatening ama waa cudur qofka noloshiisa halis gelin kara. Islamarkaana haddii qofka lagu sameeyo qalliin, rajadiisu aada bay u fiican tahay oo waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal ilaa laba kamid a dadka loo sameeyo qalliinka inuu kusoo noqdo oo uu mar labaad uu ku dhaco bugdilaacu. Marka halkaa waxaad garan kartaa rajadiisu inay aada u wanaagsan tahay. Waxaa mararka qaar dhaca in maadaama mesela caloosha oo kale midakarada marka ay qofka bagdilaca uu ku dhahay ay soo baxaan dibadda u soo baxaan inay mararka qaar ay iyagu iskuntaan ama ay ismaraan siday taasa keenta qeyb ka mid a inay mudaharadii ay gaangarin ku dhacdo haddii qofka laga gaari waayana ay ku dhici karto dhimasho.
Waxaa suurtagal ah in qofku uu ka hortegi karo xaaladaha keenaya in bugdilaac uu ku yimaado sida culayska la qaado iyo weliba hannaanka loo qaado, taasi oo ka caawin karaysa inuu ka badbaado. Doctor Cabdulaahi Maxamed Cabdi ayaa inoo sharaxaya waxaa laga rabo qaabka uu noolaan karo qofku kadib marka laga daaweeyo amaba qalliinka loo sameeyo.
Dabcan maadaama imarka qofkii aynu sheeganay meel baa daciifay deedna waxaa soo baxay qeyb kamid a uu ku jiro dibbaa loo celin meesha meel nugul bay noqonay sikastaba haloo maadaamana jirkiisi kale lamid ahayn qofka waxaa looga baahan yahay inta badan waxaanu kula talinaa qaliinada noocaas marka loo sameeyo lixda bilood ee hore in uu iska ilaaliyo horta wax inuu qaado oo dadka inta badan ay ku badan tahay sina hore soo sheegnay waxaa kamid a dadkan culayska qaado sida xamaaliinta oo kale dadkan dhismaha ka shaqeeya dadkan waxyaabaha culus sida biraha kale ka shaqeeya ta qofkii in shaqadii uu iska joojiyo badan muddo ayaa horta u fiican oo uu shaqada kayara tanaasulo waxaana jira waqti mucayanaho masalan oo kale waxyaabihii kale xataa nolol maalmeedkiisa kale ama sidii tacaamulkiisa ehelkiisa uu inay tahay u kayara waxaa muhiima inta badan qofka marka dhinaca inaga qalo de lix bilooda inaan wax cus qaab qaadin ayaa fiican haduu waxaa culus iska wada dayn karaana way fiican tahay inta qaliinku uu ku cusub yahay inuu iska ilaaliyo inuu meel kasoo boodo inuu iska ilaaliyo meelo kale godgodano xataa qaa inuu maro xataa mararka qaar qaliinka kadib waxaa loo qoraa suun uu qofku isku ilaaliyo soo soconayo kale marku fadhiistaama uu siixanka in muhiimada ugu muhiimsan waxa weyaan qofki waxaa laga yaabaa bogdilaaca inuu soo noqo haddii aanu talada la siinaya qaadane ah wuxuu cuslaa iska ilaaliyo inaanu usalinoo kale meel ka soo boodin oo aanu jugo kala samaynin.
Guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo tiinu kan mid lamid a isugu imi doono, waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
shir wacaad buu mahadsan yahay wuxuu inala socodsiinayay barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Halkaad kala socoteenna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa. Haatanna baydhabo. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ee soomaaliya ayaa maanta xukuno ku riday saddex eedaysane oo loo haystay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab, islamarkaana ay dileen wadaad caan ka aha magaalada baydhabo xilli uu ku tukanayay salaada taraawiixda masjid ku yaala magaaladaasi. Wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukuntay saaka saddex eedaysane oo dhowaan ciidamada maamulka koonfur galbeed ay soo qabteen, kuwaasi oo ku eedaysnaa inay dileen sheekh madeer oo la toogtay isagoo dukanaya salaada taraawiixda ramadaankan gudihiisa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. waxay maxkamadda xukun dila ku xukuntay maxamed cali aadan boorow oo maxkamaddu ay sheegtay inuu ahaa ninka gacantiisa ku toogtay marxuum sheekh madeer, iyadoo soomow cali aadan iyo xasan cali qoorgaab oo iyaguna qorshaha dilka wax ka ogaa sida maxkamaddu ay sheegtay lagu xukumay min xabsi daa'in ah. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed aadan cali boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab, isla markaana uu laba xabad ku dhiftay sheekh madeer madgaab aliyow oo ku jira salaada taraawiixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad, gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo efon ah. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane soomow cali aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab, isla markaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah, hawshaasna uu gacan ku siiyey xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab. marka ay dhegaysatay maxkamadda doodii u dhexaysay dhinacyada xeer eedanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay: kow, maxamed aadan cali boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum sheekh madeer madgaab aliyow; labo, soomow cali aadan ilka case xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillaahi towfiiq.
ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeenadii ugu dambeeyay howlgallo ka waday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo, taasi oo loogu talagalay sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo. Waxayna howlgalladani ku soo beegmayaan xilli magaalada Baydhabo ay ka socoto diyaargarowga ciidul fidriga oo maalmo ay ka harsan tahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waxaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiido ay si wada jira ugu wada luqaynayaan Cabdirasaaq Gaaduco, Axmed Gaas iyo Faysal Yare, waxaana lagu magacaabaa Ramadaan Kasooma. Dhegeysi wacan.
Hagaag dhegeystayaal, qasiidadaasi waxa ay gabagabow tahay idaacaddayda fiidnimo ee halkan si wada jira caawa idin ka daadihinayeen. Aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shubac iyo weliba Jacfar Kuukay. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona Britain oo 6:00 barka subaxnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dana sigi abuswe sidad mode samaha sariya rato na malahe
sadkeena qiru jiraaye allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka.